ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาวิทยาการการสอนเรื่องปัจฉิมนิเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้เป็นรายการสุดท้ายของชุดวิชาวิทยาการการสอนนะคะดังนั้นในวันนี้ทางรายการของเราจะสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของชุดวิชานี้ทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบให้กับนักศึกษาด้วยนะคะเพราะใกล้จะถึงเวลาสอบกันแล้วค่ะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเชิงปัจฉิมนิเทศในวันนี้คือรองศาสตราจารย์ธีรยุทธเสนีวงศ์ณอยุธยาอาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะช่วยกรุณาสรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญของชุดวิชาวิทยาการการสอนด้วยค่ะ
ครับชุดวิชาวิทยาการการสอนนั้นจะมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นการสอนในฐานะที่เป็นวิทยาการจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักสูตรหลักการและวิธีการสอนการจัดระบบการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนการสอนการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนและการรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนสำหรับในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสอนในฐานะวิทยาการนั้นนะครับก็จะให้แนวคิดแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการว่าคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีขอบเขตแค่ไหนนอกจากนั้นยังให้แนวคิดเกี่ยวกับการสอนว่าหมายถึงอะไรมีพัฒนาการมาอย่างไรและทำไมการสอนจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูงและการสอนนั้นเป็นระบบหรือเป็นกระบวนการได้อย่างไรส่วนในกลุ่มเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับจิตวิทยานั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับเช่นจิตวิทยาทั่วไปจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาปกติและจิตวิทยาการศึกษาโดยในส่วนแรกของเนื้อหาของกลุ่มจิตวิทยานี้ก็จะกล่าวถึงสาขาของจิตวิทยาและสาระสำคัญของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนครับแล้วจึงนำเสนอจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเป็นต้นว่าความแตกต่างระหว่างผู้เรียนพัฒนาการของผู้เรียนและปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับผู้เรียนและได้กล่าวถึงจิตวิทยาที่เกี่ยวกับผู้สอนในระบบการเรียนการสอนด้วยเช่นลักษณะทางจิตวิทยาของครูทักษะการสอนที่จำเป็นเมื่อครูเป็นศูนย์กลางและเมื่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้สอนกับทฤษฎีและแบบจำลองการสอนในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสูตรนักศึกษาก็จะได้ศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นต้นว่าความหมายความสำคัญและองค์ประกอบตลอดจนรูปแบบของหลักสูตรว่ามีอะไรบ้างนอกจากนั้นจะได้ศึกษาถึงการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้อีกด้วยส่วนในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนนั้นนะครับในส่วนของหลักการนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ประเภทของการสอนการสอนให้เกิดมโนมติและหลักการตลอดจนการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนในส่วนของวิธีสอนนักศึกษาก็จะได้ศึกษาถึงลักษณะคุณค่าขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้แก่การอภิปรายการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติการสอนโดยใช้เกมจำลองสถานการณ์การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์การสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองการสอนเป็นรายบุคคลและการผสมผสานการสอนแบบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในส่วนของการจัดระบบการเรียนการสอนก็จะครอบคลุมถึงวิธีการจัดระบบและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจนถึงการวางแผนการสอนการเขียนแผนการสอนอย่างเป็นระบบจากนั้นก็จะถึงเรื่องของการประเมินระบบการเรียนการสอนซึ่งจะครอบคลุมเรื่องของการประเมินวัตถุประสงค์การเรียนการสอน การประเมินตัวป้อนสำหรับการเรียนการสอนซึ่งได้แก่การประเมินผู้สอนการประเมินผู้เรียนการประเมินวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่และอื่นๆจากนั้นก็จะเป็นการประเมินกระบวนการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนนั้นก็ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือและบริการผู้เรียนวิธีการช่วยเหลือและบริการผู้เรียนด้านต่างๆตลอดจนบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและการบริการผู้เรียนและสุดท้ายในเรื่องของการรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนนั้นก็จะได้กล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นแนวคิดการรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าผู้เรียนตลอดจนตัวอย่างรูปแบบรายงานความก้าวหน้าผู้เรียนครับ
ค่ะอาจารย์คะใกล้จะถึงเวลาสอบแล้วนะคะขอให้อาจารย์ช่วยแนะแนวทางในการอ่านหนังสือด้วยนะคะว่านักศึกษาเนี่ยควรจะมีเทคนิคในการอ่านทบทวนเอกสารการสอนในชุดวิชานี้อย่างไรคะอาจารย์คะ
แนวทางการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการการสอนนั่นนะครับนอกเหนือจากคำแนะนำวิธีการศึกษาชุดวิชาซึ่งอยู่ในส่วนนำของเอกสารชุดวิชานี้แล้วนะฮะผมขอแนะนำวิธีการอ่านเอกสารชุดนี้เพิ่มเติมดังนี้ครับในประการแรกเลยนั้นนะก่อนศึกษาเนื้อหาของแต่ละหน่วยนะครับนักศึกษาควรจะได้อ่านแผนการสอนประจำหน่วยเพื่อให้ทราบถึงขอบข่ายเนื้อหาสาระแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของหน่วยนั้นๆเสียก่อนนะครับจากนั้นจึงอ่านแผนการสอนของแต่ละตอนนะครับเมื่ออ่านแผนตอนแล้วนี่ก็จะจึงศึกษาเนื้อหาในตอนนั้นโดยศึกษาให้จบในรวดเดียวนะครับอย่าค้างไว้แล้วก็ทำกิจกรรมท้ายเรื่องหรือท้ายตอนที่กำหนดไว้นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษาอย่างแท้จริงเมื่ออ่านเนื้อหาสาระจบตอนและทำกิจกรรมท้ายตอนแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะศึกษาต่อไปนั้นก็อยากจะให้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองเสียก่อนนะครับโดยแปลงวัตถุประสงค์ของแผนการสอนประจำตอนเนี่ยนะครับที่ศึกษาเนี่ยให้เป็นคำถามแล้วนักศึกษาลองตอบด้วยความเข้าใจของตนเองนะครับโดยไม่ต้องเปิดหนังสือตอบแต่ถ้านักศึกษายังตอบวัตถุประสงค์ข้อใดไม่ได้เนี่ยก็อยากจะให้กลับไปอ่านทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์นั้นใหม่จนสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อถ้าตอบวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อของตอนนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาจึงเริ่มศึกษาตอนต่อไปด้วยวิธีเดียวกันนี้นะครับจนครบทุกตอนเมื่อครบทุกตอนแล้วนี่ก็เริ่มอ่านหน่วยใหม่ด้วยวิธีเดียวกันนี้เช่นกันนะครับนี้ในการตอบวัตถุประสงค์นั้นนักศึกษาก็ควรจะจดบันทึกย่อไว้ตามความเข้าใจของตนเองด้วยเพื่อประโยชน์ในการทบทวนก่อนสอบผมเชื่อว่าการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาในลักษณะดังกล่าวเนี้ยจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างแท้จริงเพราะมีการตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านด้วยตนเองเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นการศึกษาเอกสารอย่างมีความหมายเพราะช่วยให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุดวิชานี้อย่างแท้จริงแต่นักศึกษาบางท่านอาจจะกล่าวว่าด้วยวิธีนี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรและก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะฮะอันนั้นก็เป็นความจริงนะครับที่นักศึกษาจะต้องมีความพร้อมในส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นการทบทวนก่อนสอบในระยะใกล้ๆนั้นนะฮะนักศึกษาอาจจะประยุกต์วิธีการนี้นะครับมาใช้ได้โดยการที่พยายามทำความเข้าใจหรือศึกษาเนื้อหาสาระที่จะสามารถตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อในแผนการสอนของแต่ละตอนนั้นให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะช่วยทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบได้เช่นกันครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วลักษณะข้อสอบในชุดวิชาวิทยาการการสอนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับสำหรับข้อสอบชุดวิชานี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบปรนัยล้วนนะครับมีจำนวน120ข้อเป็นปรนัย5ตัวเลือกนะครับก็จะนักศึกษาจะใช้เวลาทำข้อสอบ3ชั่วโมงนะครับข้อสอบก็จะออกครอบคลุมทั้ง15หน่วยหน่วยละประมาณ8ข้อ นักศึกษาจึงต้องอ่านเอกสารทุกหน่วยครับแล้วก็ถ้าได้อ่านเอกสารตามคำแนะนำเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยก็จะทำข้อสอบได้โดยไม่ยากนักนะครับเพราะข้อสอบของมสท.นั้นก็จะออกตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการสอนครับ
อาจารย์คะข้อสอบแบบปรนัยนี่จะมีเทคนิคในการทำอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับด้วยเวลาที่มี3ชั่วโมงเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะต้องอ่านข้อสอบอ่านคำสั่งอ่านข้อสอบนะครับแล้วก็เริ่มทำไปทันทีข้อใดที่ยังทำไม่ได้ก็ให้ข้ามไปก่อนนะครับถ้ามีเวลาเหลือภายหลังค่อยกลับมาทบทวนใหม่นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาเหลือในภายหลังนี่ก็ให้ตอบให้ตรงกันในทุกตัวเลือกนะครับก็จะเป็นวิธีการเดาที่มีเหตุผลพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตอบนะครับขอให้ทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าติดอยู่กับข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังคิดไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เสียเวลาเพราะนั้นข้อสอบเนี่ยข้อหลังๆอาจจะเป็นข้อที่ง่ายเราตอบได้ก็ได้ถ้าเราไปติดอยู่อย่างนั้นก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสที่จะตอบข้อหลังได้ถ้าเวลาไม่พออย่างไรก็ตามเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรจะมีการทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชัดเจนว่าข้อตอบข้อสอบที่เราตอบไปนั้นหรือข้อที่เราตอบไปนั้นเรามีความมั่นใจว่าถูกต้องมากที่สุดนะฮะตามความรู้ความเข้าใจของเรานะครับก่อนที่เราจะออกจากห้องไปนะครับอย่าออกไปก่อนเวลานานโดยที่เราไม่ได้มีการทบทวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ค่ะอาจารย์คะเวลาสอบเนี่ยนักศึกษาควรจะปฏิบัติตนในการเข้าสอบอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับก็ง่ายๆครับก็นักศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนะครับว่าด้วยการสอบไล่พ.ศ. 2524นะครับซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ครับในข้อแรกเลยนั้นผู้เข้าสอบก็ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมนะครับที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือสุภาพสตรีนี่ก็สวมเสื้อกระโปรงนะครับสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นนะครับส่วนสุภาพบุรุษนั้นก็สวมเสื้อคอปกและกางเกงนะครับโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้นนะครับในประการที่สองนั้นผู้เข้าสอบก็ต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชนนะครับไม่สูบบุหรี่หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่นในขณะที่อยู่ในห้องสอบนะครับประการที่สามก็ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปในวันสอบทุกครั้งถ้าผู้ใดไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้นะครับในประการที่4ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ30นาทีนะครับแต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการสอบไปแล้วเนี่ยนะครับ30นาทีเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบนะครับประการที่5ต้องไม่นำตำราหนังสือหรือบันทึกข้อความหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่วัสดุอุปกรณ์ที่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามที่กรรมการออกข้อสอบกำหนดนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับคือห้ามเอาเข้าไปเนี่ยตำราหนังสือจะอ้างว่าเอาเข้าไปแต่ไม่ได้เอาออกมาดูก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะฮะตามระเบียบที่ว่านี้นะครับประการที่6นะครับต้องเชื่อฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัดนะครับประการที่7ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ออกจากห้องสอบก่อนเวลา45นาทีนับตั้งแต่เริ่มลงมือสอบครับเว้นแต่เหตุฉุกเฉินซึ่งต้องอยู่ในความควบคุมของกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิดนะครับประการที่8ห้ามขีดเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆลงบนกระดาษคำตอบนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการตอบถ้าจะมีการทดก็ให้ทดในแบบทดสอบหรือขอกระดาษทดจากกรรมการคุมสอบได้ครับในประการที่9จะต้องไม่ทุจริตในการสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกนะครับไม่พยายามที่จะดูคำตอบจากผู้เข้าสอบอื่นหรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตนเองนะครับถ้ามีการทุจริตในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็จะถือว่าทั้งสองคนร่วมกันทำการทุจริตครับในประการที่10ไม่นำข้อสอบกระดาษคำตอบกระดาษทดออกไปจากห้องสอบนะครับ ประการที่11เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบก็จะต้องหยุดทันทีนะครับแต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการได้ตรวจแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วอนุญาตให้ออกไปได้เท่านั้นนะครับในประการที่12นะครับเมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ครับ
ค่ะอาจารย์คะในช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์จะมีอะไรแนะนำแก่นักศึกษาเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะ
ครับในประการแรกนั้นก็อยากจะแนะนำว่านักศึกษาผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าสอบนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องตรวจสอบให้ตรงวันเวลาชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเพราะบ่อยครั้งนักศึกษาสอบผิดชุดวิชาก็มีนะครับแล้วก็ไปไม่ตรงกับเวลาสอบก็มีนะครับแต่ถ้านักศึกษาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีรายชื่อก็ให้ติดต่อที่กองกลางของสนามสอบนั้นๆ นะครับเพื่อขอเข้าห้องสอบสำรองนักศึกษาควรจะนำใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนหรือต้นคู่ธนนัตไปแสดงด้วยเพื่อแสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้วจริงๆนะครับในประการที่2ก่อนทำข้อสอบนะครับนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องชัดเจนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องกรอกเลขรหัสประจำตัวให้ครบทั้ง10ช่องพร้อมทั้งเขียนเลขที่แบบทดสอบที่ใช้สอบไว้บนมุมขวาของกระดาษคำตอบด้วยทุกครั้งนะครับประการที่3อ่านคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำข้อสอบอย่างรอบคอบนะครับให้ตรวจแบบทดสอบที่สอบว่ามีความบกพร่องหรือไม่นะครับหากเพราะว่ามีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์นะครับบางหน้าขาดหายไปก็ให้แจ้งกรรมการคุมสอบนะครับเพื่อเปลี่ยนแบบทดสอบทันทีก่อนลงมือทำข้อสอบนั้นนะครับประการที่4นำปากกาดินสอดำนะครับเบอร์ BB หรือ 2B เนี่ยนะครับยางลบแล้วก็ที่เหลาดินสอไปด้วยนะครับประการที่5นะครับกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการที่ต้องใช้แสดงในวันสอบนะครับเกิดหมดอายุพอดีนะครับ อาจใช้ใบแทนชนิดที่ติดรูปถ่ายโดยประทับตราของหน่วยงานที่ออกใบแทนให้ไว้ด้วยนะครับก็ได้หรือถ้านักศึกษาไม่มีบัตรดังกล่าวก็ให้นำรูปถ่ายนะครับที่เหมือนกันทั้ง2รูปนะฮะสำหรับติดบัตรขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับจำนวน2รูปไปติดต่อที่กองกลางของสนามสอบเพื่อทำบัตรเข้าสอบก่อนเวลาสอบชุดวิชานั้นๆนะครับถ้านักศึกษาไม่มีบัตรนะครับหรือไม่มีบัตรเข้าสอบดังกล่าวนี้แล้วนี่ทางกรรมการคุมสอบก็จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดนะครับและในกรณีที่บัตรอนุญาตที่ให้เข้าสอบที่นักศึกษาได้ใช้มาแล้วในภาคก่อนๆเนี่ยถ้านักศึกษานำมาใช้ในครั้งนี้อีกเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยนำมาใช้อีกไม่ได้นะครับถ้านำมาใช้โดยเจตนานี่จะถือว่านักศึกษาทุจริตในการสอบด้วยนะครับ
ถ้านักศึกษามีการเตรียมตัวในการสอบที่ดีและปฏิบัติตนในการเข้าสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วยการสอบไล่พุทธศักราช2524อย่างเคร่งครัดแล้วดิฉันเชื่อแน่ว่านักศึกษาทุกท่านจะต้องประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชาวิทยาการการสอนอย่างแน่นอนค่ะขอบพระคุณอาจารย์ธีรยุทธเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้คำแนะนำและให้แนวทางในการเตรียมตัวสอบในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาวิทยาการการสอนในวันนี้รองศาสตราจารย์ธีรยุทธเสนีวงศ์ณอยุธยาวิทยากรทัชชัยโพนาควบคุมเสียงแสวงพันนวลประสานงานและดิฉันรมณียาวิริยธรรมภูลสวัสดิ์บทวิทยุดำเนินรายการขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ